Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Добрий день, поважаемые слухачи. У ефіру публіцистична передача «Ми бачимо». В гостях у нас сьогодні намісниця старшини партии БСДП Ганна Канюс. Передачу для вас ведет Юлия Сивец. И в этой передаче мы поразмовляем про стан с белорусскими партиями в Беларуси. Добрый день.
Добрый день.
Ледь не каждый тыдень приходит информация про ликвидацию партии, те махчимость ликвидации. Почнем с того, что зараз с вашей партией.
Белорусская социал-демократичная партия «Громада» подала у Министерства юстиции заяву об перерегистрации. Это была просто заява. И был документ поседжання Центрального комитета, у яким ставилось на голосование вот той пункт, что треба змены у статут. И Центральный комитет вырашил, что змены у статут мы не будем уносить. Вот в таким выгляде мы послали все эти документы у Министерства юстиции. Министерство юстиции нам отказало у перерегистрации. И на сегодняшний момент мы обскарживаем это решение Министерства юстиции, обскарживаем у Верховном суде. У нас призначено уже поседжение у 20-х числах жнивня. Але такая цікавостка, что сегодня я оглядала все расклады по Верховного суда по их поседжаннях и знайшла, что вот такую обвестку, что нібыта 11 вересня будет поседжение по ликвидации нашей партии.
То бок вы не поспели еще одно обскардить, а уже вас ликвидуют.
Так, это было знянацку, бо никто у центральном офисе не отрымливал ни какой повестки, ни какой информации. Коли б я это не знайшла, может быть, и вогуле мы и не ведали бы, что это поседжение будет. Альбо это какая-нибудь помылка и что-нибудь там інший вид этого поседжения. Але, ну, на это, конечно, мало надеи.
И ваши идеи, что вы будете робить?
На самом деле, мы еще 5 червня наша партия разом с Объединенной Громадянской партией, партией БНФ и партией Зеленых закликали спынить деяние новой редакции закона о политических партиях про ее неотповедность Конституции. И именно за этого мы, вот, когда подавали эту заяву об перерегистрации, уже ведали, что мы может так стараться, что мы будем обскарживать это решение Министерства юстиции про Верховный суд. И это так само для того, как это все было зафиксовано, как пройти уже до самого опошнего конца, как все махшимости были зроблены, ну и уже принять то, что будет. Потому что мы были уверены, что не треба ни в коем разе изменять наш статут, робить его недемократичным, и не треба подавать списы 5000 сябров.
Я тогда спочатку нагадаю, что Верховный суд Беларуси ликвидовал республиканскую партию, социал-демократичную партию народной сгоды, и так само Верховный суд ликвидовал объединенную громадянскую партию и партию БНФ. С чем связана такая ликвидация партий у Беларуси?
Любая партия, любая организация, это структура, это люди, объединенные одной идеологией, одной идеей. И они представляют конкуренцию для уладов. Но у звычайной краине. У нашей краине это уже не конкуренция, это уже прямая, может быть, погроза для этой улады. Тому вот так вот и начали ликвидовать все партии, потому что это один, кто могли выходить подчас политических кампаний и разговаривать с простыми выборщиками, которые могли пропоновать свою иншую думку. И на самом деле вот этот просто парад ликвидации, он начался 20 липня, он пошался с консервативно-христианской партии БНФ. И окромя демократичных партий, так само были ликвидованы и партии проуладные, об яких мало кто навод и так ведал. Это и Белорусская патриотичная партия, республиканская, и народные сгоды партия. И на сегодняшний момент с тех, кто не прошел эту перерегистрацию, осталось 4 партии.
Давай нагадаем, что это за партия?
Белорусская аграрная партия, Гэта беларуская сацыяльна-спартыўная партыя, беларуская партыя «Левы справядлівы мір» і беларуская сацыял-демакратычная партыя «Грамада». То бок вось нас чатыры партыі засталіся, хто яшчэ не прайшоў гэту ўсю працэдуру перарэгістрацыі. А перарэгістравалі таксама чатыры партыі. То бок тры перарэгістравалі і адну зарэгістравалі новую. Гэта камуністычная партыя Беларусі, ліберальна-демакратычная партыя, Республіканская партыя працы і справядлівасці і новая партыя, якая была створана ў гэтым годзе, гэта партыя Беларусь.
Твой прагноз з тых, хто яшчэ не прайшоў перарэгістрацыю і каго не ліквідавалі, хто на чарзе будзе па ліквідацыі, ну, прыватнасці, напрыклад, ось партыю «Справедлівы свет», ці пройдуць яны перарэгістрацыю, бо яны так даўно ўжо як бы адхрысціліся ад дэмакратычных партый. Твой прагноз?
Ну, я ведаю, што ў іх быў з'езд, што яны прымалі якоесь там рашэнне і падавалі гэтыя заявы аб перарэгістрацыі. Але спадзявацца на тое, што іх перарэгіструюць, няма. Такой надзеі няма, таму што ну, яны ўжо зарэгістравалі камуністычную партыю Беларусі, навошта ім рабіць вось гэту канкурэнцыю для сваіх жа. Ну, гэта кепскі, канешне, прагноз, што так і застанецца ў нас перарэгістраваныя вось гэтыя чатыры партыі ў Беларусі. І вось такое вось у нас будзе палітычнае кола, палітычныя ідэалогіі.
У нашай гутарцы ты казала пра 5000 сябраў, якія трэба падаваць. Давай нагадаем нашым слухачам, што менавіта мусілі для перарэгістрацыі падаваць партыі вось наконт прыватнасці гэтых вось сябраў.
Ну, па-першае, Міністэрства юстыцыі вось выдала такую рэкамендацыю, што трэба, каб падавалі заяву аб перарэгістрацыі. Ну, гэта самае лёгкае. Пратакол паседжання органаў вышэйшых, пасведчанне, ну, такія ўсе дакументы. Ну і самае такое цікавае, гэта інфармацыя аб колькасці сябраў палітычных партый і спісы. Поўныя спісы з указаннем прозвішча, уласнага імя, імя па бацьку, даты нараджэння, грамадзянства, месца жыхарства, месца працы, вучобы, кантактныя тэлефоны кожнага сябра партыі. Па-першае, у нас палітычныя партыі, не так разгорнута структура палітычных партый, каб кожная партыя магла так ганарыцца 5000 сябраў. А па-другое, у нашых умовах даць вось гэтыя спісы, гэта будзе азначаць, што ты даеш спісы для таго, каб проста па гэтых спісах, па гэтых адрасах, па гэтых тэлефонах пайшлі нядобрыя людзі. І акрамя гэтага, акрамя гэтых спісаў, партыйных спісаў, неабходна было даць інфармацыю аб колькасці арганізацыйных структур палітычнай партыі, і прычым гэтыя арганізацыйныя структуры павінны быць амаль у кожным раёне, у кожным вялікім горадзе. То бок гэта велізарная арганізацыйная, інстытуцыянальная структура, якую трэба выбудоўваць доўга, і на кожную гэту адзінку трэба яшчэ юрыдычная адрэса, то бок гэта офісы, гэта арэнда. Гэта нерэальна ўвогуле ў Беларусі.
Што азначае ўвогуле для партый саміх, якія ліквідавалі ці яшчэ ліквідуюць? Гэты статус ліквідаваны?
Дзейнасць ліквідаваных арганізацый, незарэгістраваных арганізацый на тэрыторыі Беларусі забаронена. Гэта азначае, што калі пасля ліквідацыі партыі хто-небудзь будзе гаварыць ад імя менавіта палітычнай партыі, якую ліквідавалі, то гэта можа пагражаць і адміністрацыйным, і пераследам, і ўгаўным пераследам, таму што, ну, у нашай краіне магчыма ўсё. Тым больш, што ось яшчэ адзін такі цікавы момант, што неабходна было зрабіць, каб рэгістравалі партыю, так гэта внесці ў статуты палітычных партый, внесці змены тым, што мы не толькі выконваем заканадаўства Рэспублікі Беларусь, ну гэта як аснова, але і забяспечваем выкананне асноўных напрамкаў унутранай і знешняй палітыкі, а таксама канцэпцыі нацыянальнай бяспекі, зацверджаных усебеларускім народным сходам. То бок гэта гаворыць аб тым, што ну, не можа быць апазіцыі ў Беларусі ў прынцыпе. Таму што ўсе павінны быць сходны з тым, што прынімае ўсебеларускі народны сход. Быццам бы гэта адзіны орган, які вырашае ўсё вырашае ўсе і прадстаўляе ўсе думкі.
Акурат ты сказала наконт адпавядаць канцэпцыі нацбяспекі, то нагадаю, што яшчэ ў 22-м годзе Мін'юст прапанаваў ліквідоўваць партыі, якія не адпавядаюць канцэпцыі нацбяспекі. Палаце прадстаўнікоў прайшоў нават адмысловы круглы стол, і намеснік міністра юстыцыі Олег Кот якраз і прапанаваў новую падставу для ліквідацыі палітычных партый. А наколькі ў рэальнасці гэта паўплывае на расклад, можа быць, палітычных сіл Беларусі, наколькі гэта будзе яшчэ адной прычынай страху для тых беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі.
Так, узнікае тут праблема ў форме, ў метадзе працы, таму што калі ёсць палітычная партыя, ёсць структуры, ёсць сябры партыі, мы маем права праводзіць сходы, гэта статутныя мерапрыемствы. Мы маем права весці свае, ну, нават сацыяльныя старонкі, так, нашых палітычных партый, праводзіць агітацыю. То і гэта як бы ўпісывалася ў заканадаўства. Гэта было па закону. А зараз ёсць людзі, якія беларусы ў Беларусі, за межамі Беларусі, якія прытрымліваюцца ўсё ж такі ідэй незалежнасці Беларусі, ідэй дэмакратычнага ўстрою Беларусі. Але яны не могуць увайсці ні ў адну гэтую форму палітычную, якую вось на сённяшні дзень зарэгістравалі. Таму што па сутнасці аснова для перарэгістрацыі і рэгістрацыі новых партый, яна не дэмакратычная. То бок немагчыма вось на гэтых недэмакратычных умовах, на умовах, калі табе гавораць, што вось можна рабіць што-небудзь, можна ісці на выбары, але нельга рабіць якія-небудзь дзеяния, якія, як у законе сказана, допускающие возможно осуществление незаконных действий. То бок, а што гэта такое? Тут такія фармуліроўкі, такія настолькі размытыя, што куды б ісці людзям? Ствараць новыя партыі, але іх немагчыма зарэгістраваць. Ісці ў гэтыя партыі, каб там перарабіць іх на больш дэмакратычныя, але таксама гэта немагчыма. Мяркую, што дэмакратычныя партыі, яны не знікнуць. То бок знікнуць як юрыдычныя асобы, але не знікнуць як структуры, як аб'яднанне асобаў.
Ці азначае гэта вось ліквідацыя партыі, што проста партыі стануць такімі больш як недзяржаўныя арганізацыі, грамадскія аб'яднанні, пераўтворацца, паколькі як структуры ў Беларусі знікнуць?
Калі мы будзем размаўляць пра тыя партыі, якія перарэгістравалі на сённяшні дзень, ну так там ужо на сайце Міністэрства юстыцыі напісана, што, напрыклад, з тымі ці іншымі партыямі, ці іншымі грамадскімі аб'яднаннямі дзяржава, улада вядзе сумесна ажыццяўляе палітыку. То бок гэта будуць проста намінальныя партыі. Іх насамрэч не будзе. Не будзе вось гэтай дэмакратыі ў іх там у выбарах і ўсіх астатніх. Гэта проста зробленыя штучна структуры для таго, каб паказаць, што ўсё ж такі, вы бачыце, у Беларусі ёсць партыі, но няма іх, няма.
Дзякую за размову. Гэта была публіцыстычная перадача «Мы бачым». У гасцях у нас была намесніца старшыні партыі БСДП Ганна Канюс. Перадачу для вас вяла Юлія Сівец.
«Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.